რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საბლოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ მოითხოვა რუსი მსგავსნების სამუდამო დისკვალიფიკაცია. ნემცოვის მკვლელობაში ბრალი წაუყენეს ჩეჩნეთის სპეცრაზმის თანამშრომელს. საქართველოს პარლამენტის საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების აცილებას სთხოვს. საფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელმა კომისიამ მიიღო რეკომენდაცია, რომელიც რუსი მორბენალი ქალების მარია სავინოვასა და ეკატერინა პოისტოგოვას სამუდამო დისკვალიფიკაციას ითვალისწინებს დოპინგის ქვეშ. ყოფმა სავინოვამ ლონდონის ოლიმპიადაზე ოქროს მედალი მოიპოვა 800 მეტრზე სირბილში. პოისტოვა კი ბრინჯაოს დაეუფლა. როგორც კომისიის თავმჯდომარემ დიკ პაუნდმა 9 ნოემბერს ჟენევაში განაცხადა, ისინი მივიდნენ ერთადერთ დასკვნამდე, რომ რუსეთი სახელმწიფო დონეზე უწყობს ხელს დოპინგის პროგრამას. შეუძლებელია რუსეთის სპორტის მინისტრ ვიტალი მუტკოს არ სწოდნოდა, რომ რუსი ათლეტები იყენებდნენ დოპინგს, რაშიც ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურებიც არიან გარეული, აღნიშნა დიკ პაუნდმა. მსოფლიოს ანტისადოპინგო დამოუკიდებელი კომისია ურჩევს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს ყველა რუსი მძლეოსანი ჩამოაშოროს მძლეოსნობის საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით დაგეგმილ შეჯიბრებებს, რომლებიც მომავალი წლის რიო დე ჟანეიროს საფულის ოლიმპიადაც შედის. ბორის ნემცოვის ადვოკატი აცხადებს, რომ პროკურატურამ ჩეჩნეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილ წევრს ბრალი წაუყენა რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მკვლელობაში. ადვოკატ ვადიმ პროხოროვის თქმით, 9 ნოემბერს რუსლან მუხუდინოვს, რომელიც ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის წევრი იყო, დაუსრებლად წაუყენეს ბრალი მკვლელობის ორგანიზებაში. ბორის ნემცოვი 27 თებერვალს კრემლთან ახლოს ბოლშოი მოსკორეცკის ხიდზე მოკლეს. პოლიტიკოსის მკვლელობაში ეჭმიტანილია რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის კიდევ 5 მოქალაქე, რომლებიც მოსკოვის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. მუხუდინოვზე 5 ნოემბერს ძებნა გამოცხადდა. საქართველოს პარლამენტმა შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველ კოლეგიას მოსარჩელე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ შეტანილი სარჩელების თაობაზე მიმდინარე დავის ფარგლებში ამ კოლეგიის თავმჯდომარის კონსტანტინე ვარძელაშვილისა და ამავე კოლეგიის წევრის მაია კოპალეიშვილის აცილებასთან დაკავშირებით. პარლამენტი განმარტავს, რომ არსებობს გარემოებები, რომლებიც ეჭვწიწევს საკონსტიტუციო სასამართლოს ზემო აღნიშნული წევრების მიუკერძოებლობაში. ამის ერთ-ერთი საფუძველი შეიძლება იყოს ის გარემოება, რომ მათ აკავშირებთ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ახლობლური ურთიერთობა მოსარჩელე მხარის შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის ამჟამად დროებით უფლებამოსილებას შეჩერებულ გენერალურ დირექტორთან, ბატონ ნიკა გვარამიასთან. მოსამართლე ვარძელაშვილის მეუღლე ქალბატონი ანა ჟვანია ბატონი ნიკა გვარამიას განათლებისა და მეცნიერების მინისტრობის დროს იყო მისი პირველი მოადგილე, ხოლო ქალბატონი კოპალეიშვილი ნიკა გვარამიას მოადგილედ მუშაობდა მისი ჯერ იუსტიციის მინისტრის, ხოლო შემდგომ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანამდებობაზე ყოფნისას ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. 2 ნოემბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით დაუყოვნებელი აღსულების ნორმა შეაჩერა. ამის შემდეგ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს გაუჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის სარჩელის მიღების, დარეგისტრირების და შემდგომი მსვლელობის პროცესის შეგნებულად და წინასწარ გამიზნულად იყო გაუმჭვირვალე, რათა სასამართლოს სწორედ 2 ნოემბერს მიიღო რუსთავი ორის ინტერესების შესაბამისი გადაწყვეტილება. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძე იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე მიწვეული იყო არა ანგარიშის ჩასაბარებლად, არამედ რუსთავი ორის საქმისადმი საზოგადოების მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე და ემსახურებოდა გამჭვირვალობის პრინციპს. ამის თაობაზე საბჭოს სხდომაზე განაცხადა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. მისივე თქმით, ურთმელიძესთან ჰქონდა ორი შეკითხვა, იყო თუ არა ზეწოლა და რატომ არ გამოაქვეყნა საქალაქო სასამართლომ განცხადება 5 ნოემბერს მიღებული განჩინების შესახებ. ნინო გვენეტაძის განმარტებით, თამაზ ურთმელიძე საბჭოს სხდომაზე არ დაუსვამდა შეკითხვას განჩინების შინაარსის თაობაზე. რუსეთში დააკავეს ტელეარხ დოჟდის კორესპონდენტები ვლადიმერ რომენსკი და ნიგინა ბეროევა, ასევე მხატვარი პიოტრ პავლენსკი. ისინი მოსკოვში მხატვარ პავლენსკის აქციაზე დააკავეს. რომენსკის განცხადებით, მხატვარმა ღამით ცეცხლი გაუჩინა ფედერალური ბიუროს შესასვლელ კარს. როგორც მხატვრის მეუღლე აცხადებს, ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი პერფორმანსი. პავლენსკის ვიდეო ჩანაწერი 9 ნოემბერს გამოქვეყნდა, სადაც მომხდარი კარგად ჩანს. ჟურნალისტები დააკავეს, როგორც თვითმხილველები და ჩვენების მიცემის შემდეგ გაათავისუფლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես իլիբարը կամներ եթերում ազացուն ռադուկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Հոսապողի մոտ գան է Դանիլյանը, այս ծրագիրը հերարցակում է թավիս ու պլեբա ռադուկանը։ Կիրակի օրը մայր աթոր Սուրբեջ միացնում նշվել է Գարեգին 2-րդ ամնային հայոց կաթողիկոսի Օծման և Գահակալության 16-րդ տարեդարձը։ Մայր աթորի տեղեկատվական համակարգի փոխանցման պատարագիչներ Միացյալ Նահանգների հայոց արևելյան թեմի առաջնորդ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը։ Զանգերի ղողաշների ներքո ամնային հայոց կաթողիկոսը ուղեկցությամբ Չեխիայի կարդինալ Պրահայի արքեպիսկոպոս Դոմինիկ Դուկայի Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների մայր աթորի միաբանության թեմակալ առաջնորդների և հայ եկեղեցու բարերարների հանդիսավորմամբ որտապորով առաջնորդվել է մայր տաճար։ Օրվա առիթով հավատացյալների երկրպագության համար մայր տաճար էր բերվել մայր աթորում պահվող Սկևրայի հռչակավոր մասնատուփի կրկնօրինակը, որում ամփոփված են համաքրիստոնեական և հայ 15 սրբերի մասունքներ։ Հավարդ պատարագի առողջության Խաժակ արքեպիսկոպոսը Քարոզ է ասել։ Այնուհետև հանդիսապետությամբ մայր աթորի երիցագույն միաբաններից ոսկան արքեպիսկոպոս Գալփակյանի կատարվել է հայրապետական մաղթանքի առողջությունը, որի ընթացքում ներկաներ նաոթել են ամենայն հայոց կաթողիկության անսասանության և պայծառության ու վեհապար հայրապետի կյանքի արևշատության և արգասավոր հովապետության համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հայտնել է, որ նոյեմբերի 8-ին Ղազախի ուղությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանը խախտելու համար ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքացի նոյեմբերյանի շրջանի 73-ամյա բնակչուհի Լուսինե Աբովյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշված է նաև, որ Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ միջազգային իրավունքին համապատասխան վերաբերմունք է ցուցաբերվում պատշաճ ընթացակարգերից հետո նա կհանձնվի հակառակ կողմին, նշված է հաղորդագրությունում։ Դե իսկ մեր մայրաքաղաքում էլ այսօր ընդունել են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին ընդունելու են նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, այնուհետև երկու երկրների արտգործնախարարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Թե ինչ հարցերի շուրջ է Հայաստանում բանակցություններ վարելու Լավրովը, այս պահին հստակ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական տեղեկատվությունը համեստ է Ռուսաստանի արտգործնախարարության կայքում հրապարակած հաղորդագրությունում կարդում ենք. Այսի շրջանակներում Լավրովը բանակցություններ կվարի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ, որի ընթացքում կքննարկվեն երկկողմ տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգային հարցեր։ Նշենք, որ Ռուսաստանը վերջին շրջանում բավականին մեծ ակտիվություն է ցուցաբերում Ղարաբաղյան բանակցություններում, մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը սեպտեմբերի վերջին Նյու Յորքում հանդիպել էր ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ստեղծվեց այս հնարավորությունը ստուգելու ժամացույցները և համոզվելու, որ մենք ավելին կարող ենք անել ի լրումն արդեն ընդունված քայլերի առաջ շարժվելու համար Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում։ Նյու Յորքյան այդ հանդիպումից հետո ըստ ռուսաստանյան ՌԻ-ի նովոստի լրատվական գործակալության ասել էր Լավրովը։ Ավելի վաղ հուլիսին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մոսկվայում կայացած հանդիպան ընթացքում Լավրովը մասնավորապես ասել էր. «Հիմքեր կան ենթադրելու, որ ժամանակն է ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու ջանքերը, կարծում եմ տեսանելի ապագայում կարող ենք առաջընթաց ապահովել արդյունքների հասնելու համար»։
Իշխող Հանրապետական Կուսակցության կողմից նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին խորհրդարանական կուսակցություններից Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը արդյոք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կոալիցիա կկազմեն ձայների մեծամասնություն հավաքած խորհրդարանական ուժի հետ։ Այս հարցի պատասխանն է փորձել պարզել Անուշ Մկրտչյանը։ Նշենք, որ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները կողմ են սահմանադրական փոփոխություններին, որոնց արդյունքում Հայաստանը կարող է խորհրդարանական կառավարում ունեցող երկիր դառնալ։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակից Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները վաղաժամ են համարում խորհրդարանական ընտրություններում համամասնական ընտրակարգով առավելագույն ձայներ հավաքած ուժի հետ կոալիցիա կազմելու մասին խոսակցությունները։ Հանրապետական կուսակցության ղեկավար անդամ Դավիթ Հարությունյանի երեք հնչեցրած այն կարծիքին, թե սահմանադրական փոփոխություններից հետո որևէ կուսակցության չի հաջողվի մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում, ԲՀԿ կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը նաև քիչ իրատեսական է համարում երկրորդ փուլը։
Առաջանալու է կոալիցիայի հարց, որտեղ քիչ իրատեսական եմ համարում նաև երկրորդ փուլի հնարավորությունը։
Իսկ Բարգավաճ Հայաստանը կդիտարկի կոալիցիա կազմելու տարբերակ։
Գիտեք, ես կանխատեսումներով հիմա չեմ զբաղվում, երբ որ կլինեն 10 թվականի խորհրդանական ընտրությունները, երբ որ կտեսնենք, թե այդ ընտրությունները ինչպես են անցել, ինչպես եւ ինչ արդյունք մենք պատկեր քաղաքական ուրեմն պատկեր կունենան խորհրդանական ընտրություններից հետո, այդ ժամանակ էլ հնարավոր կլինի քննարկել ցանկացած հարց։ Այս պահին խոսել առաջիկա ապագա կոալիցիաների, ապագա խորհրդանական ընտրության արդյունքների մասին, ես կարծում եմ լուրջ չէ։
ՀՅ-ի դախմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն էլ վկայակոչելով վերջին տարիների փորձը հիշեցրեց, որ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ ուժի երբևէ չի հաջողվել հավաքել 50+1 ձայն։ Ըստ նրա բացառություն չեն լինի նաև 2017 թվականի ընտրությունները, կախված թե որ ուժին կհաջողվի ստանալ առավել թվով ձայներ, միայն այդ ժամանակ ՀՅ-ի դան կքննարկի հավանական համագործակցության հարցը։
Մասնակցություն բնականաբար հնարավորություն է ստացվում ավելի համագործակցության խորհրդակցությունների քննարկումների կոմպրոմիսների։
Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը պնդում է, որ ընտրությունների ժամանակ մեծամասնություն չձևավորած կուսակցությունը երկրորդ անգամ քվեարկության գնալով բացարձակ մեծամասնություն է ստանում։
Պարլամենտարիզմի սկզբունքի խախտումը հենց դեղ է, որ ժողովրդի դան ձայն չի տվել, իրան տվելա 13%-ի բան քվոտա վստահություն, ինքը երկրորդ անգամ քվեարկվելով արդեն հնարավորություն է ստանում ստանալ ավելի շատ, քան ուներ։
Սահմանադրական բարեփոխումներին ընդդիմացող հակում առհասարակ չի քննարկվում որևէ ուժի հետ կոալիցիա կազմելու հեռանկարը։
Ես բացարձակ չեմ մտնում Եծևի խոսակցության մեջ, եթե անգամ Հայ ազգային կոնգրեսը հաղթի եւ գնա երկրորդ քվեարկության, ես դրան դեմ եմ։ Համակարգն ասխալ է։
Իսկ ժառանգությունում ավելի քան վստահ են, որ հանրապետականի օրակարգում երբևէ չի եղել մեծամասնություն ձևավորելու հարցը։ Ազատության հետ զրույցում կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ հանրապետական կուսակցությունը կոալիցիա կազմելու խաղի կանոններն արդեն իսկ մշակել է։
Իրենք նախորդ կասեն իրենց կոալիցիոն գործընկերներին, որ եթե ցանկանում եք այս համամասնությամբ այսքան տոկոս հանրապետականին, այսքան ձեզ, այսքան այն մյուսին, այդ համամասնությամբ դուք խորհրդարանում կհայտնվեք եւ կլինեք կոալիցիայի անդամ, բայց իհարկե պարզել որ հանրապետական կուսակցության, այսպես ասեմ, վերահսկողության եւ ծրագրերի ներքո հանրապետական կուսակցության խաչը կընդունեն, կմտնեն կոալիցիա, չեն ընդունի, կգնան երկրորդ փուլ, այդ դեպքում լրիվ ստեսություն։
Սահմանադրությունը հենց այն հենքն է, որը ապահովելու է երկրում խաղաղ իշխանապողություն։ Երեք հայտարարել էր ՀՀԿ-ական Դավիթ Հարությունյանը։ ԲՀԿ-յում եւ ՀՅ-դայում եւս հավանական են համարում խաղաղ իշխանապողությունը, հույս ունենալով, որ ընդդիմությունը առնվազն լծակներ կունենա իշխանությունը վերահսկելու համար։
Ընդդիմությունը ստանում է ռեալ, այլովս ոչ թե իմիտացիոն, ուրեմն ազդեցություն, այլ ռեալ ազդեցություն։
Իսկապես հնարավորություն ցավ իշխանական ուժերի աշխատել շատ ավելի կոնստրուկտիվ եւ ապահովել են դաշտը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանում ընտրությունների հիշում իշխանությունները ցավոք մինչև այսօր մեր նման հնարավորություն չեն ունեցել։
Մինչդեռ հակում վստահ են, խաղաղ իշխանապողություն արտահայտությունը զուտ քողարկում է փափուկ բարձ ժողովրդի գլխի տակ դնելու համար։ Արամ Մանուկյանի պնդմամբ ՀՀԿ-յում այսօր պատրաստ են ցանկացած երկը երկել սահմանադրական փոփոխություններն անցկացնելու համար։
Ինչ կապ ունի թուղթը, ինչ կապ ունի սահմանադրությունը։ Այդ նույն Դավիթ Հարությունյանին 95-ի սահմանադրությունն է գովերկել եւ մասնակցել, նույն 2005-ի սահմանադրությունն է գովերկել եւ մասնակցել, եւ այս մեկը հիմա եթե Սերսալցյանը հակարծ որոշի, որ կիսանախագահական մերերքի համար լավ է, վստահ եք 5 րոպե հետո Դավիթ Հարությունյանը 100 հատ արգումենտ կբերի, որ կիսանախագահականը լավագույն տարբերակն է Հայաստանի համար։ Այսինքն ես չեմ ընդունում, մերժում եմ ժողովրդի զզմային քաղաքական գործիչները, որոնք այդ պահին այդ իշխանության երկն են երկում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդանում լրագրողների հետ զրուցել է ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը։ Թեման իհարկե սահմանադրական փոփոխությունների շնորհիվ իշխանության պահպանումն է եղել։ Գալուս Սահակյանը բոլորովին համաձայն չէ այն կարծիքին, որ սահմանադրական փոփոխությունները հնարավորություն են տալու իշխող հանրապետական կուսակցությանը ընդմիշտ պահպանելու իշխանությունը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին, նա այսօր զրուցել է նաև տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ, վերջերս Մոսկվա-Երևան ավտոբուսի ողբերգական վթարի հետ կապված։
Անդրադառնալով այն պնդումներին, որ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխող հանրապետականը եւ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում են վերարտադրվել, ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հակադարձում է, թե գործող եւ թե փոփոխված սահմանադրությամբ միևնույն է, իշխող հանրապետականը շահեկան դիրքերում է լինելու։
Եթե խոսքը վերաբերում է հանրապետականին, ցանկացած դիրքերում էլ շահեկան պայմաններում այսօր հանրապետականն է, թե նույնը թողելով, թե լրիվ նախագահական։
Եթե դուք եք հաղթել, ուզում եք ասել։
Դա հաղթանակ չի, դա արդյունքների ձեռքբերում է, հետո փորձում են վարկաբեկել, իբրև թե գլխավոր մի բոբո կա հանրապետությունում և նրանից պիտի ազատվել։ Ես էլ ասում եմ, ցույց տվեք որևէ մեկին, որը կեսագրական այնպիսի արարումներ ունենա դերակատարման ընթացքում, ասում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, դեմ չեմ, նրանք էլ բավականին դերակատարում են ունեցել և կարող էին ունենալ, բայց եկեք տեսեք, որ այս պահին նրանք էլ թիմ չունեն համապատասխան, ուրիշ որևէ մեկի անունը տվել։
Հանրապետականի դեմ խաղ չկա, պարոն Սահակյան։
Ոչ, հանրապետականի դեմ միշտ խաղ կա։
Պարոն Սահակյան, դուք ասում եք, այդ թիմ չկա, քան հանրապետականն է։ Արդյոք հանրապետականի մեղքը չկա, որ այսօր, ինչպես դուք եք նշում, այդ կարող ուժեր չկան։
Հանրապետականի մեղքը, եթե պիտի մտածեք, որ ուժեղ է, որ ավելի տարածված է, որ ավելի ժողովրդի մեջ է, ես այդտեղ դրական բան եմ
ասում։ Այսինքն հանրապետական իշխանությունը չի փոշիացրել ընդդիմադիր դաշտը։
Ոչ,
եթե Քուն Տարուկյանին հեռացրեցի քաղաքականությունից,
բայց քաղաքական պրոցեսները այնպիսին են, եթե քաղաքական ուժերը տեսնում են ինչ-որ վտանգներ կան, արդեն հակասահմանադրական կոչերի պայմաններով պիտի ընթանա, բնականաբար
դա իշխանության հայտարարություններ էր արել պարոն Սահակյան։
Ես կարծում եմ, վերջի իր հանրային ընկալումները եւ ներդնելը, վերջին կոչերը, մի գուցե դա կարելի էր համարել հրապարակախոսական կոչ, բայց ասում էր, եթե ուրեմն այսպես, եւ այդտեղ ոչ միայն պիտի մեղադրել, ասենք Ծառուկյանի, որ անընդհատ շոշափում եք, այդտեղ կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մատը, այդտեղ այնքան մատներ կային, որոնք փորձում էին օգտագործելով Գագիկ Ծառուկյանի ստեղծած ուժը, ինչ որ իրենց հաշվի հարդարային ընթացք ապահովել։
Հիմա տեսեք, Գագիկ Խաչատրյան հայտարարեց, որ Ծառուկյանի բիզնեսներում որևէ հայական խախտում չի հայտարարվել, նախագահը նրա շրջակայումը տարբեր բացումներ եկա։
Նա ավելի լավ
է։ Կարող է Ծառուկյանը արդեն վերադառնալ քաղաքականություն, պարզվեց, որ մաքուր է, որևէ խախտում չի արել, որևէ հանցագործ
գործություն չի տվել, կարող է արդեն վերադառնալ քաղաքականության։ Այսինքն հիմա պիտի գուշակություններ անենք այս կամ այն քաղաքական գործիչը, մենք չենք թույլ տալի։ Ես այն ծավալները ցույց տվեցի, թե ովքեր էին ուզում Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով որևէ խնդիր լուծել։ Չկար Գագիկ Ծառուկյանը, բոլորը մարաղ մտան, այսօր արդեն
ինչ որ ձևով Ծառուկյանի միջոցով դուք փորձեցիք Քոչարյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
դեմ։ Ոչ, մենք մեր հայտարարությունը արեցինք, որ չենք թողնելու հակասահմանադրական որևէ թիմի գործողություն։
Ո՞նն է հակասահմանադրական։
Այն, որ արուն կթափենք, ուզում եք արուն թափենք։
Տուլայում ավտոբուսի վթարից զոհված Հայաստանի քաղաքացիների թիվը հասավ 9-ի։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, նշելով, որ ևս մեկի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ։
Այսօր, եթե գիտեք, ցավոք սրտի մեկ դիակ նույնպես բերվեց Ռուսաստանից Հայաստան մեր հսկողության տակ, այնտեղ մնացին 11 հիվանդ, որից մեկը իրականում իրոք էլի շատ ծանր է, լավ կլինի, որ այդ մարդու կյանքը փրկվի։
Հիշեցնենք, նոյեմբերի 3-ին Տուլայի տարածաշրջանի Ուզլովայա քաղաքի մոտ Մոսկվայից Երևան եկող ավտոբուսը վթարի էր ենթարկվել։ Ավտոբուսի 63 ուղևորներից 7-ը տեղում մահացել էին, 3 տասնյակից ավելի մարդ էլ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց, հիմնականում կանգուղեղային տրավմաներով, ողնաշարի կողերի կոնքի կոտրվածքներով։ Գագիկ Բեգլարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում փոխանցեց, որ և զոհերի հարազատները, և տուժածները փոխհատուցումներ կստանան։ Այսօր հրավիրած նիստում կառավարական հանձնաժողովը վերջնականապես կորոշի փոխհատուցման չափերը։
Երևի թե մահացածների ընտանիքին միլիոն դրամից ավել գումար կտանք, իսկ յուրաքանչյուր ընտանիքին, իսկ տուժածներին երևի թե մինչև միլիոն դրամ։ Կոնկրետ թիվը չասեմ, որովհետև կոնկրետ հանձնաժողովի նիստից անմիջապես հետո դուք կիմանաք, բացի դրանից բոլոր այն ծախսերը, տեղափոխման, արարողության, մանեց չթվարկեմ տարբեր բաներ, կառավարությունը նույնպես վերցրել է իր վրա և այդ ծախսերը մենք հոգում ենք։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ով է պատասխանատու տեղի ունեցած վթարի և 9 զոհերի համար, տրանսպորտի նախարարն ասաց, թե ցույց կտա քննությունը, ամեն դեպքում պետությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում։
Այսօր գործող օրենքով ուղևորափոխադրումների և օրինական և ոչ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առումով այդ մեքենան, այդ վարորդը ընդհանրապես իրենք այսօր օրենքի մեջ են գտնվում և քննության վերջում պարզ կլինի կոնկրետ պատասխանատվությունը ում վրա են կնում։ Ես մի բան կարող եմ ասել հստակ մեր կողմից, որ պետությունը այս վթարի հետ կապված միայն մարդկային պատասխանատվություն ունի, այսինքն մենք որպես պետություն պետք է անպայման մեր համակարգացիներին օգնենք, հասնենք իրենց դժվար պահին, կարողանանք ամեն ինչով լինել իրենց կողքը, ինչպես լավ պետություն, որը մենք արեցինք։ Իսկ պատասխանատվություն այդպիսին քննությունից հետո պարզ կլինի, ով կկրի կոնկրետ, բայց համենայն դեպս դա պետությունը չի։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ ընդգնել Գևորգ Ստամբոլցյանի կազմած հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը։
Իլուրի մեկնաբանը նկատում է սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտությունը վիրուս չէ, որով հանկարծ վարակվի պետությունն, իսկ հանրապետականի ծրագրային փաստաթղթերում եւ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերում սահմանադրությունը փոխելու մասին երբեք խոսք չի եղել։ Դրա մասին նա խոսեց, երբ վերջնականապես համոզվեց, որ չունի վստահելի ժառանգորդ, այսինքն Սերժ Սարգսյանը ճարահատյալ է դիմել սահմանադրությունը փոխելու քայլին։ Ահա թե ինչու քվեաթերթիկում դրվելիք ձևական հարցը սահմանադրական բարեփոխման մասին խափեություն է։ Իրականում բովանդակային առումով այդ հարցը լինելու է այսպիսին. համաձայն եք Սերժ Սարգսյանի ու նրա ռեժիմի իշխանության հավերժացմանը, ահա թե ինչու ոչ պետք է ասել դրա փոխարեն առաջարկված ցանկացած տեքստի, եթե անգամ դա քաղված լինի Շեքսպիրից, Նարեկացուց կամ Աստվածաշնչից, գրում է Կայքի մեկնաբանը։ Արմեն Աշոտյանի հեռուստատեսային նորաբաց հաղորդմանն անդրադառնալով 7 օրը գրում է. Եթե նախագահականում անպայման ուզում են, որ քաղաքական բանավեճը հանրապետական վարի, ապա թող օրինակ Բուրնաշին ուղարկեն։ Սրան գոնե նույն Բաղրամյան փողոցում չէին հայհոյում, Բուրնաշը գալիս էր Բաղրամյան, բայց հավաքվածների համար նա ոչ տաք էր, ոչ պաղ։ Այնպես որ ճիշտը Բուրնաշին քաղաքական հաղորդում վստահելն է, կամ թեկուզ Շմայսին։ Սրանց գոնե ժողովուրդը կնայի, կզվարճանա, իսկ Աշոտյանի բարագայում հեռուստադիտողներն անընդհատ դուրս են հանելու սենյակից կանանց ու երեխաներին, որպեսի կարողանան լիարժեք կերպով արտահայտել իրենց կարծիքը հաղորդման ու դրա վարողի մասին։ Առաջին ԵՄԻ թղթակիցը հարցը ուղղել ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանին, ասելով 2016-ի բյուջեյում պարտքի սպասարկման գումարը 135 միլիարդ դրամ է, ինչը կազմում է բյուջեի եկամուտների մոտ 11%, իսկ ծախսերի 10%։ Սա սարսափելի ցուցանիշ է, փաստորեն մենք պարտք ենք վերցնում պարտքի տոկոսները տալու համար։ Սարսափելու ժամանակները դեռ չեն եկել, երբ գա այդ ժամանակը, առաջինը մենք կհնչեցնենք, հակադարձում է Գագիկ Խաչատրյանը։
Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Հրաչ Մելքումյանի ուշագրավ հաղորդումը, ըստ որի ադրբեջանական Սոքար ընկերությունը գազը մատակարարելով Վրաստանում հայկական եկեղեցուն։ Այդ ընկերության ղեկավարն ի դեպ հայտարարել է, որ իրեն խնդիրներ ունեն Հայաստանի ղեկավարության հետ և ոչ թե հայ ժողովրդի, իսկ հայ ժողովրդի հետ թշնամություն չունեն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ադրբեջանական Սոքար ընկերությունը անվճար գազ է մատակարելու Վրաստանի հայ առաքելական եկեղեցուն։ Այս մասին հայտնել է նավթագազային այդ խոշոր ընկերության նախագահը ԱՆՍ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Անփոփելով Իլհամ Ալիևի անցած շաբաթավերջին Վրաստան կատարած այցի արդյունքները, Սոքարի նախագահ Ռովնակ Աբդուլայևը ասել է. Վրաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, երբ մենք Ադրբեջանի զարգացման ծրագրեր ենք իրականացնում, ապա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեծ ուշադրություն է դարձնում նաև Վրաստանի զարգացման ծրագրերին, որովհետև Վրաստանը մեր դարպասն է դեպի Եվրոպա։ Այսօր Վրաստանում գազը 2 անգամ էժան է, քան Հայաստանում, և դա մեր ռազմավարական գործընկերության արդյունքն է։ Նա նշել է, որ նույնիսկ Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի վճարումները ստանում է Սոքարը։ Վրաստանի տարածքով գազի տրանզիտի բոլոր կոմիսիոն վճարումները մենք ենք ստանում, դա նախատեսված է պայմանագրով, նույնիսկ ռուսական գազի Հայաստան մատակարարվող տրանզիտի դիմաց, հայտնել է Աբդուլայևը։ Վերջին շրջանում Թբիլիսին ակտիվ բանակցությունների մեջ է ռուսական Գազպրոմ ընկերության հետ, Վրաստանի էներգետիկայի նախարարը մտադրություն էր հայտնել գազամատակարարման շուրջ բանակցություններ վարել նաև Իրանի հետ։ Մեկնաբանելով այս լուրերը, Սոքարի նախագահն ասել է. «Մենք Վրաստանում մոտավորապես 100 բենզակայան ունենք և 2 տասնյակից ավելի գազալիցքավորման կայաններ, սա կոմերցիոն, այլ ոչ թե սոցիալական ծրագրեր են։ Մենք գազը կարող ենք վաճառել ցանկացած գնով, մենք ոչ մի պարտավորություն չունենք Վրաստանի ղեկավարության դիմաց, և նրանք ազատ են իրենց ընտրության մեջ. Ցանկանում են գազ գնել Ռուսաստանից, թող գնան, բայց արդյոք ռուսական գազը մրցունակ կլինի, սա արդեն այլ հարց է»։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե Հայաստանը կարող է ռուսական կամ իրանական գազ գնել, ապա դա հեքիաթի է նման։ Վրաստանից Հայաստան գազատարը տարեկան 300 միլիոն խորանարդ մետր գազ մատակարարելու թողունակություն ունի, և դա սոցիալական ծրագիր է, ասել է Սոքարի նախագահը։ Պատասխանելով հարցին, թե ապագայում Վրաստանը արդյոք կարող է խանգարել Ադրբեջանի էներգետիկ ծրագրերի իրականացմանը, Աբդուլայևն ասել է, որ Վրաստանի համար նավթագազային ոչ մի ծրագիր չի կարող տնտեսապես շահավետ լինել առանց Ադրբեջանի մասնակցության։ Պարոն նախագահը վարպետորեն եւ դիվանագիտորեն հասկացրել է Վրաստանի ղեկավարությանը, որ սոքարը Վրաստանի ամենախոշոր հարկատուն է եւ նման գործընկերոջը կորցնելը Վրաստանի համար բոլորովին շահավետ չէ։ Սոքարի ղեկավարը նաեւ հայտնել է, որ Իլհամ Ալիևի կարգադրությամբ անվճար գազ են մատակարարելու Վրաստանի բոլոր կրոնական հաստատություններին, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցուն։ Պարոն նախագահը ցանկանում է, որ Վրաստանում եւս այնպիսի հանդուրժողականություն լինի, ինչպիսին Ադրբեջանում է։ Դրա համար մենք գազով կապահովենք բոլոր կրոնական հաստատություններին, այդ թվում հայկական եկեղեցուն։ Մենք հայկական եկեղեցու հետ խնդիրներ եւ թշնամություն չունենք։ Մենք խնդիրներ ունենք Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հայ ժողովուրդը մեղավոր չէ, հայտարարել է Սոքարի նախագահը։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը Գյումրիից, այս անգամ իմ գործընկեր Սաթենի Կազանցյանը փորձել է պարզել Մինա Սավետիսյանի որմնանկարների ճակատագիրը։ Հիշեցնենք, որ 88-ի երկրաշարժից հետո Գյումրիի տարբեր գործարանների փլատակների տակ մնացած այդ որմնանկարները, դրանք արվեստի հանճարեղ գործեր են, ի դեպ, տարիներ շարունակ ոչնչացման վտանգի տակ էին։ Հետո մշակույթի նախարարությունը իտալական փորձագետների հետ վերականգնեց և Երևան տեղափոխեց դրանցից մի քանիսը։ Լսենք Սաթենի Կազանցյանին։
Գյումրի քաղաքապետարանի նորակառուցչենք տեղափոխված Մինա Սավետիսյանի որմնանկարն արդեն մի քանի տարի է չի վերականգնվում։ Պատճառը Գյումրիի քաղաքապետարան Մինա Սավետիսյան հիմնադրամի մեջ ֆինանսական անհամաձայնությունն է։ Այսօր մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի ներկայությամբ օգտվելով առիթից Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը բարձրաձայնեց խնդիրը, թե ինչու Մինա Սավետիսյան հիմնադրամը չի սկսում Մինասի որմնանկարի վերականգնումը։
Որմնանկարը չկա, այսինքն դերակատարը վերականգնել։ Նախարարի մոտ ասեցի, որ դեսի հետ ուրիշ դիմադրություն չի
դիմել։ Ես չեմ ասում, ես չեմ ուզում այս օրը դիմադրություններն ասել։
Գնացել բարձր։ Նախինների ես
որ Մինասի որմնանկարի շուրջ ֆինանսական խնդիրը նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղոկասյանի ժառանգեց Սամվել Բալասանյանը, ու բազմաթիվ անգամ վերջինս նշել է, որ որմնանկարի վերականգնման համար ներկայացված գումարի հետ համաձայն չէ ու չի պատրաստվում վճարել այնքան, որքան պահանջում է հիմնադրամը։ Մինասի որդին Արման Ավետիսյանը ասում է, որ ակամայից հայտնվել են նախկին ու ներկա քաղաքապետերի արանքում։
Մենք չենք կարողանում պարոն քաղաքապետի հետ փոխհամաձայնության գալ գործող մեր պայմանագրի հետ, որտեղ կա հավելված 1-2, որը պայմանագրի անխախտելի մասն է հանդիսանում։ Դա ըստ մեզ, իսկ ըստ քաղաքապետարանի ոչ։ Եվ այնտեղ կա իտալական մնացած գումար, որը մենք նյութեր էինք ներկրել երկիր, և պարտենք մնացել իտալական կողմին, ցավոք սրտի, և փորձենք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այդ գումարը, եթե ստանանք, ուղարկենք Իտալիա։
Խոսքը ինչ գումարի մասին։
Մոտավորապես 11 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։
Ամենամեծ տարաձայնությունը թերևս այն է, որ իտալացի մասնագետները մի քանի օր գիշերել են Գյումրիի նախկին քաղաքապետին պատկանող Ալեքսանդրապոլ հյուրանոցում։ Մալասանյանի աշխատակազմը հյուրանոցից ստացած 3 միլիոն դրամից ավելի գումարի հաշիվը չի վճարում, քանի որ ուրճացված է համարում։ Արման Ավետիսյանն ասում է, որ հիմնադրամը իտալացիների գիշերակացի հետ կապ չունի։
Ես դրա հետ կապած ուղղակի ես չգիտեմ, որտեղ ուղարկեցին իտալական խումբը, այնտեղ էլ գնաց։ Դա հենց քաղաքապետարանի, այն ժամանակվա քաղաքապետարանի իրավասության մեջ էր մտնում, պայմանագրի համաձայն։
Այս պահին ամենայն դեպս օդից կախված է, թե երբ կսկսեն Գյումրիի քաղաքապետարան տեղափոխված որմնանկարի վերականգնումը։ Իդեպ, այսօր Գյումրիի երիտասարդական պալատում բացվեց արդեն վերականգնված Ռաֆայել Աթոյանի ջրաղացի ճանապարհին որմնանկարը, ԱՄՆ դեսպանատունն էր գումարը տրամադրել։ Առաջիկայում ևս մեկ որմնանկար կվերանորոգվի։ ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսն ասում է, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կարևորում է մշակութային արժեքների վերականգնումը, քանի որ դա պատմություն է։
Մենք հավատացած ենք, որ երբ մենք մշակույթի պահպանության ծրագրեր ենք իրականացնում, դա հարստացնում է մեզ բոլորիս։
Գյումրիում երկրաշարժից հետո 21 որմնանկար վնասվել էր տարիների ընթացքում քայքայվել ու դրանք ոչնչացման վտանգի տակ էին հայտնվել։ Մի քանի տարի առաջ իտալացի մասնագետների օգնությամբ հնարավոր եղավ վերականգնել հատկապես Մինա Սավետիսյանի մի քանի որմնանկար։ Մեկը հանգրվանեց կառավարության շենքում, մյուսը Զվարթնոց օդանավակայանում։
Այսօր այսքան է սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվրացայության համար այս ծրագիրը հիշեցնենք, մշտապես ձեզ համար հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկանալը։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակով ռադիո Թավիսու Փլեբա։ Գնում եմ ինձ դգադացեմը, որ մենից մուամզադես ճերմակոլեգեմա ռադիո Թավիսու Փլեբիս Շոմ խորիս եմ սա։ Ռադիո Թավիսուպլեվա, ուսմինեց չենց պրոգրամերս, սադավո սակիտխեպս է։
Սինամ դուլ է չէ սարիս կարտուլի ոտնեմիս, ամոմ չէ ոտասա ոտնեմ ոշրոմիս կոտեպսի։
Դա գադացեմ եմ սակիտխեպսը, ռոմլիվզեց մոկալակետ
ումրավլեսովա Stream. get a head on. What is this now, baby? Maybe, maybe she can need our kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can keep things the same. Now don't you hate, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shape? I fell asleep, don't go for fast. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're trying to trick me in love.
so thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
Ուսմենտ ռադիո თავისუფლებას.
Თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.cz